Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Salin berita penting. Kutai gandeng Universitas Inggris untuk pengembangan bahasa. Kota Bogor menjadi tuan rumah Festival Bunga Internasional 2017. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menggandeng Cambridge University Press dan Cambridge English Language Assessment yang berada di bawah naungan English University of Cambridge kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan bahasa Inggris. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Tenggarong Rabu mengatakan Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, tetapi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alamnya belum dibarengi dengan kemampuan serta kesiapan sumber daya manusia. Belajar pengalaman dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang sudah menjadi negara cukup maju, Rita mengakui pendorongnya adalah program peningkatan SDM di negara tersebut, utamanya kemampuan berbahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional. Diharapkan dalam 5 tahun, guru pengajar, siswa, pegawai, dan semua orang yang masuk dalam program pengembangan bahasa menjadi tentor baru dalam pengembangan bahasa Inggris di Kutai Kartanegara karena merupakan program berkesinambungan untuk masyarakat luas. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Kamis untuk membahas perkembangan pembangunan Waduk Jati Gede. Pemerintah sedang membangun Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan membendung aliran air Sungai Cimanuk di Kecamatan Jati Gede. Air yang terkumpul di waduk akan digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi areal pertanian di wilayah Kabupaten Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Selain sebagai sarana irigasi, Waduk Jati Gede juga akan difungsikan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air PLTA Parakan Kondang. Hingga awal Mei 2015, dari 147 hektar, sebanyak 137 hektar sudah dibebaskan untuk pembangunan waduk. Rapat dihadiri antara lain Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Mensesnek Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry M. Baldan, Menteri PPN, Kepala Bappenas Andrinov Caniago, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Tahun 2017, Kota Bogor, Jawa Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pameran flora terbesar, yaitu Festival Bunga Internasional yang diikuti sekitar 32 negara di dunia. Festival Bunga Internasional tersebut diselenggarakan berkat kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Kebun Raya Lipi dan Goyang International Flower Foundation dari Korea Selatan. Peneliti dari Kebun Raya Lipi, Sofi Mursidawati, saat mendampingi delegasi Goyang International Flower Foundation Korea Selatan di Balai Kota Rabu menjelaskan, Festival Bunga Internasional tersebut setiap tahun diselenggarakan di Kota Goyang, Korea Selatan sejak tahun 1997. Menurut Sofi, kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan Festival Bunga Internasional telah diawali antara Kebun Raya Bogor Lipi dan Goyang International Flower Foundation. Dengan menghadirkan 2 flora langka Indonesia, yakni Rafflesia dan Amor Populus pada Festival Bunga Internasional di Goyang, Korea Selatan tahun 2013 dan 2014. Festival Bunga Internasional tersebut rencananya akan diselenggarakan bertepatan dengan 2 abad Kebun Raya Bogor dan Hari Jadi Bogor ke-535. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, penyelenggaraan Festival Bunga Internasional sangat potensial bagi Kota Bogor untuk menarik kunjungan wisatawan. Anggota Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch ICW, Tama S. Langkun mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk memperhatikan kualitas peserta seleksi dari latar belakang TNI atau Polri. Salah satunya mengenai pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Tama di Jakarta Rabu mengatakan, pengalaman di bidang penanganan kasus korupsi akan memudahkan pimpinan KPK dari lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, orang yang terbiasa menangani kasus korupsi umumnya akan lebih teruji integritasnya. Menurut Tama, meski tidak diatur latar belakang khusus untuk menjadi pimpinan KPK, kompetensi dalam bidang hukum menjadi hal yang penting untuk dikuasai. Terlebih lagi, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang khusus menangani kasus-kasus korupsi. Meski demikian, bukan hal yang mutlak bagi pimpinan KPK untuk berasal dari latar belakang TNI atau Polri. Sepanjang memenuhi persyaratan dan memahami tugas dan fungsi KPK,
Menurut Tama, siapapun berhak mengikuti seleksi dan dipilih sebagai pimpinan KPK. Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta agar pemerintah Tiongkok memperkenankan Muslim Uighur menjalankan kewajibannya berpuasa selama Ramadan. Anwar di Jakarta Kamis menjelaskan tindakan pemerintah Tiongkok yang melarang Muslim Uighur berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Untuk itu pihaknya menghimbau pemerintah Cina agar memperkenankan umat Islam menjalankan ibadahnya. Anwar Abbas menambahkan Tiongkok sebagai negara besar memperlihatkan kepada dunia bahwa sangat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak-hak pemeluk agama. Dikatakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini, Tiongkok tidak akan mampu membungkam keinginan rakyatnya. Menurut Abbas, pihaknya meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah agar Tiongkok menghentikan tindakan yang tidak beradab dan berperikemanusiaan tersebut. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah belum perlu mengimpor bahan pangan untuk menghadapi dampak serangan El Nino yang masuk ke Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala usai membuka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia di Jakarta Kamis menjelaskan, El Nino tersebut diprediksi tipe moderat. Jadi kalau Indonesia punya persiapan yang baik, mudah-mudahan tidak perlu mengimpor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi iklim El Nino akan melanda Indonesia pada Juli hingga November mendatang. Akibatnya, musim kemarau panjang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan berakibat pada gagal panen bahan pangan di tanah air. Yusuf Kala mengatakan jika iklim El Nino melanda Indonesia pada bulan tanam, maka terpaksa impor harus dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan akan membentuk tim khusus untuk menghadapi El Nino dengan tugas utama melakukan pemompaan air di wilayah yang mengalami kekeringan. Badan Dunia UNESCO telah menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Namun belakangan muncul produk tekstil asal negeri Tiongkok yang bermotif batik dan dijual dengan harga jauh lebih murah di pasar Indonesia. Dewan Pembina Yayasan Batik Indonesia Dodi Supardi menjelaskan cara membedakan kedua produk tersebut. Jika warnanya putih berarti itu produk tekstil bermotif batik. Apabila ketika dibalik warna motifnya sama dengan kain bagian depan, maka dipastikan bahan atau pakaian tersebut adalah batik. Menurut Dodi, batik asli Indonesia memiliki tiga teknik pengaplikasian, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi antara tulis dan cap. Selain itu, pembuatannya pun jauh lebih lama dibanding produk tekstil yang beredar, sehingga harga batik asli Indonesia harganya di atas produk tekstil tersebut. Dodi berharap masyarakat Indonesia semakin bangga menggunakan batik untuk segala jenis acara, sehingga warisan tersebut terus dipromosikan dan menjadi identitas negara Indonesia dimanapun batik berada. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Ramadan Persatukan Umat. Ada hal yang patut disyukuri dalam penentuan Ramadan tahun ini. Setelah bertahun-tahun, dua organisasi Islam di Indonesia selalu berbeda dalam penentuan awal Ramadan. Tahun ini, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di tanah air menentukan awal Ramadan pada hari yang sama, yaitu Kamis 18 Juni 2015. Kementerian Agama RI menggelar sidang penentuan isbat awal Ramadan 1436 Hijriah. Di Auditorium HM Rasidi di Gedung Kementerian Agama Jakarta Selasa 16 Juni malam. Oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Din Samsudin, sidang yang berlangsung sekitar 26 menit ini disebut sebagai sidang tercepat. Sidang isbat ini dihadiri oleh utusan dari sejumlah lembaga. Antara lain DPR RI, MA, LAPAN, Ormas-Ormas Islam, Pengadilan Agama, Polri, para rektor, Badan Hisab dan Ruhyat, staf ahli Menak. Hadir juga para duta besar dari beberapa negara sahabat, di antaranya Pakistan, Aljazair, Yaman, Sudan, Saudi Arabia, Jordania, Turki, Mesir, Qatar, dan Syria. Dipimpin langsung oleh Menteri Agama LHS, sidang isbat kali ini mengambil tema semangat merintis kebersamaan dalam beribadah. Kiai Haji Din Samsudin mengapresiasi langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang terus berupaya mencari persamaan persepsi di kalangan umat Islam terkait kriteria hilal. Menurut Kiai Haji Din Samsudin, juga Ketua Umum PP Muhammadiyah, upaya untuk menyatukan persepsi ini harus terus dilakukan. Senada dengan Kiai Haji Din Samsudin, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Agama karena telah berhasil melakukan penyerasian perhitungan hisab. Sebelumnya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NU Jawa Timur juga sudah mengisyaratkan jika awal puasa 2015 tidak ada suatu perbedaan pada umat Islam memulai bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2015. HM Soleh Hayat, Koordinator Ruhyatul Hilal dari PWNU Jatim, menegaskan jika awal Ramadan 1436 Hijriah atau puasa 2015, juga Idul Fitri 1436 Hijriah tahun 2015 meyakini awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, 18 Juni juga untuk awal Syawal atau Idul Fitri, akan jatuh pada 17 Juli 2015. Keputusan dan kesepakatan untuk menetapkan awal Ramadan pada hari yang sama merefleksikan bahwa perbedaan pendapat bisa disatukan. Hal ini juga merupakan suatu langkah maju dalam mempersatukan umat dari kedua organisasi agama yang sering mempertahankan argumen-argumen masing-masing. Momen ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mempersempit perbedaan pandangan terhadap ibadah-ibadah lainnya. Islam adalah agama yang rahmatah lil alamin, yang selalu mendapat rahmat dari Allah dengan selalu patuh pada perintahnya dan mengikutinya sunnah Rasulnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah di edisi 18 Juni. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 18 Juni 1979, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan Presiden Soviet Leonid Brezhnev menandatangani Perjanjian SALT II. Perjanjian Pembatasan Senjata Strategis atau Strategic Arms Limitation Treaty, disingkat SALT, kedua merupakan perundingan pembatasan persenjataan strategis. Perjanjian Pembatasan Senjata Strategis kedua berlangsung di Jenewa, Swiss pada November 1972. Tetapi hasilnya baru ditandatangani 18 Juni 1979 di Wina, Austria, oleh pemimpin Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter dan Leonid Brezhnev, pemimpin Uni Soviet. Beralih ke peristiwa pada tanggal 18 Juni 1983, astronot Sally Kristen Wright Mann jadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan empat rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally mengikuti misi pesawat ulang-alik Challenger pada 18 Juni 1983. Sally menjadi perhatian luas Amerika Serikat saat dia menjadi astronot perempuan pertama Amerika Serikat. Pada misi ini pula, tim Challenger mengorbitkan satelit yang salah satunya adalah untuk Indonesia, yaitu satelit Palapa B1. Total durasi misi berlangsung selama 147 jam, sebelum akhirnya mendarat di Edwards Air Force Base, California, tanggal 24 Juni 1983. Selain itu, Sally, yang saat itu berusia 32 tahun, menjadi astronot termuda Amerika Serikat yang mengorbit bumi. Sejak misi pertama Sally keluar angkasa, hingga saat ini tercatat 45 astronot perempuan dari Amerika Serikat maupun negara lain menjalankan misi angkasa luar.
Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 18 Juni 1989, pemerintah junta militer Burma mengubah nama Burma menjadi Myanmar. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional, terutama negara-negara persemakmuran Inggris. Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan Burma. Hingga akhirnya PBB mengambil alih dengan menetapkan nama negara menjadi Myanmar. PBB mendapat dukungan dari Prancis dan Jerman. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai keoptimisan Indonesia akan produk furnitur yang mampu bersaing dengan negara lain pada masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Era pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang akan dimulai pada akhir 2015 akan menjadi produk lokal Indonesia seperti peluang bagi industri furnitur Indonesia. Produk mebel buatan dalam negeri akan lebih leluasa merambah pasar regional. Menurut Menteri Perindustrian RI, Saleh Husin, MEA itu peluang bagi mebel nasional. Hal tersebut karena dari pasar domestik dengan populasi 250 juta akan meluas ke pasar di negara-negara ASEAN dengan penduduk sekitar 620 juta. Ditegaskan Menteri Saleh, produk dalam negeri memiliki keunggulan dibalik kalkulasi jumlah penduduk tersebut, seperti pasokan bahan baku dari dalam negeri yang melimpah, sehingga menggerakkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai tambah. Di samping pengapalan produk ke pasar luar negeri juga menghemat devisa dan meraup pendapatan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, AS. Rasa optimis pemerintah juga didukung dengan kinerja industri furnitur Indonesia yang tumbuh 5,1% pada kuartal pertama 2015. Menurutnya, angka ini naik 2 kali lipat dibanding periode sama 2014 yang hanya 2,4%. Bahkan menurut Menteri Saleh Husin, pemerintah juga mendorong kesesuaian antara regulasi seperti sistem verifikasi legalitas kayu, SVLK, agar tidak berlaku untuk industri kecil sehingga mereka lebih cepat berkembang. Namun lain halnya dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf. Menurutnya, Indonesia belum siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015 karena iklim yang terbentuk saat ini membuat masyarakat terlena. Hal itu mengakibatkan kesiapan khususnya angkatan muda masih belum maksimal. Diakui Nurhayati, untuk mendorong kesiapan itu diperlukan langkah konkret yang harus disikapi dengan baik. Sementara itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Sutan Adil Hendra menjelaskan, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN masih belum siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015. Dikatakannya ketidaksiapan itu karena minimnya perhatian pemerintah terhadap industri kreatif yang ada. Menurut politisi Partai Gerindra, kehadiran Badan Ekonomi Kreatif BEK dengan program anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah masih belum berjalan. Oleh karena itu pihaknya segera mendorong pembahasannya jangan sampai dana itu tidak terserap. Menurut Sutan Adil, bangsa Indonesia memiliki keunggulan budaya dibandingkan negara lainnya. Hal itu menjadi kekuatan untuk mendongkrak ekonomi. Dia mengkhawatirkan sumber daya manusia Indonesia rendah sehingga tidak dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan demikian, dikatakan Sutan, perlu segera dibuat payung hukum dan menyusun sertifikasi agar SDM Indonesia dapat bersaing ketat dengan SDM luar negeri. Saudara, sekian fokus.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Tari Sanghyang Jaran. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, April lalu, Festival Semarapura digelar di Kabupaten Klungkung, Bali. Festival yang berlangsung 4 hari ini bertujuan untuk menggairahkan kreativitas masyarakat di bidang budaya, seni, dan kerajinan. Pada pembukaan festival ini, puluhan seniman menggelar parade seni dan budaya. Mereka menampilkan fragmentari kesenian ogoh-ogoh dan kesenian barong. Sejumlah tradisi kuno pun ditampilkan. Salah satunya tarian Sanghyang Jaran. Tarian Sanghyang Jaran merupakan salah satu jenis dari tarian Sanghyang. Tari Sanghyang adalah tari sakral yang berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk mengusir wabah penyakit yang sedang melanda suatu desa atau daerah. Selain tarian ini juga digunakan sebagai sarana pelindung terhadap ancaman dari kekuatan hitam. Tarian Sanghyang terdiri dari berbagai macam. Salah satunya Sanghyang Jaran yang dipentaskan di Festival Semarapura. Sanghyang Jaran dimainkan oleh dua orang laki-laki sambil menunggang kuda-kudaan yang terbuat dari rotan dan atau kayu dengan ekor yang terbuat dari pucuk daun kelapa. Sebelum menari, pemangku atau rohaniawan memberikan doa dan mantra serta melakukan pemercikan tirta atau air. Para penari pun seolah-olah menjadi titisan Sanghyang Jaran atau kuda dewa. Kidung kemudian dinyanyikan oleh tarian pun dimulai. Saudara pendengar, ketika menari Sanghyang Jaran, satu penari memegang kuda-kudaan warna putih bernama Once Serawa. Sedangkan yang lainnya memegang kuda-kudaan warna merah Nala Sanda. Putih simbol kuda betina dan merah simbol kuda jantan. Tarian ini memiliki 10 tahapan sesuai kidung yang dinyanyikan. Satu hal yang sangat menarik dalam kesenian ini yaitu pemainnya akan mengalami trans atau kerasukan pada saat pementasan. Dalam keadaan seperti inilah mereka menari-nari kadang-kadang di atas bara api dan selanjutnya berkeliling desa untuk mengusir wabah penyakit. Saudara pendengar, berdasarkan lontar yang disimpan di pura desa Jungut Batu, tarian Sanjang Jaran ada sekitar tahun 1894. Berasal dari Ida Berdanda Gepunia dari Geria Bangli sebagai tarian penolak bala atau wabah bencana apapun di Bangli, Bali. Tarian ini kemudian berkembang di berbagai daerah di Bali. Di Bali Utara, penari Sanjang Jaran menari dengan mengenakan topeng. Sedangkan di desa Unggasan Kota, Kabupaten Badung, tari Sanjang Jaran ditarikan secara berkala atau 5 hari sekali, pada bulan November sampai dengan Maret, di mana pada bulan-bulan tersebut diperkirakan wabah penyakit sedang berkecamuk. Selain itu, Sanjang Jaran juga sering ditarikan sebagai kaul setelah sembuh dari suatu penyakit. Tari Sanjang Jaran memang kini mulai dikomersilkan, baik di kalangan masyarakat sebagai tuntunan maupun kepentingan pariwisata. Tarian yang sebenarnya justru dipentaskan di pura desa Jungut Batu, Bali setahun sekali. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Sanjang Jaran. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Festival Layang-Layang Bali. Layang-layang yang merupakan salah satu permainan favorit anak-anak Indonesia, kini juga menjadi permainan favorit orang dewasa. Di Indonesia sendiri bahkan diadakan Festival Layang-Layang. Setiap tahun, Bali mengadakan festival layang-layang dengan ukuran dan bentuk yang tidak biasa. Tahun 2015 ini, Bali kembali mengadakan festival layang-layang. Kali ini dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 Juli 2015 di Padang Galak, Pantai Sanur, Bali. Kegiatan ini merupakan festival layang-layang internasional yang diselenggarakan setiap bulan Juli. Pada bulan ini, kondisi angin terbaik untuk menerbangkan layang-layang. Layang-layang yang digunakan untuk festival ini bukanlah layang-layang kecil. Bentuk dan ukuran layang-layang ini tidak biasa. Berukuran raksasa 4x10 meter dengan berbagai macam bentuk unik yang menjadi tontonan menarik dalam festival ini. Bentuk layangan yang diterbangkan sangat bervariasi dan unik, meliputi bentuk bebean atau ikan, jangan burung, dan pecukan daun. Bebean memiliki ukuran paling besar. Jangan terlihat menarik dengan hiasan ekornya yang biasa mencapai ratusan meter. Sedangkan pecukan yang paling mudah diterbangkan karena bentuknya stabil. Warna-warna yang digunakan layang-layang tersebut biasanya merah, putih, dan hitam. Warna-warna layangan ini mampu menarik banyak wisatawan. Bagaimana tidak, pemandangan pada saat festival akan sangat indah di mana anak-anak dan orang dewasa berlomba menerbangkan layang-layang di pematang sawah kosong. Festival Layang-Layang Bali bukanlah kompetisi menerbangkan layang-layang semata. Acara ini mengandung nilai keagamaan karena layang-layang yang diterbangkan membawa permohonan kepada dewa-dewa Hindu agar tanaman panen senantiasa berlimpah. Selama layang-layang diterbangkan, pengunjung akan mendengar merdunya perpaduan musik tradisional Bali. Selama festival juga akan diadakan kompetisi yang memancing kreasi. Peserta diharuskan membuat karya tiga dimensi yang menggambarkan dewa-dewa Hindu dan dapat diterbangkan. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, semua hal yang dilakukan merupakan sebuah tradisi turun-temurun, termasuk festival layang-layang. Sebuah permainan yang dianggap kecil dan sepele ini ternyata memiliki makna besar. Bermain layang-layang tidak dapat dilakukan di tempat yang kecil, terutama jika kita menerbangkan layangan dengan ukuran raksasa. Itulah sebabnya Padang Galak Pantai Sanur dipilih menjadi tempat untuk festival layang-layang ini. Kontur tanah yang datar dan tiupan angin yang besar adalah hal utama yang harus diperhatikan jika kita ingin menerbangkan layang-layang dengan ukuran raksasa. Festival layang-layang memang tidak hanya diadakan di Bali saja. Namun festival layang-layang di Bali bukan sekedar acara menerbangkan layang-layang bersama saja. Festival ini pun tidak digunakan untuk mengadu kepiawaian bermain layang-layang. Kedamaian akan terasa jika kita memainkan layang-layang dengan kesabaran. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Festival Layang-Layang Bali. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service, suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, Voi memilih Zaman Band. Dengarkanlah dahulu lagu pertama mereka berjudul Obat Rindu. Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan satu buah lagu dari grup band Zaman berjudul Obat Rindu. Berangkat dari aktivitas religius, Idam vokal, Muid keyboard, Yiyi gitar, Bayu bass, dan Ipul drum, sepakat membentuk sebuah band pada 1 Maret 2006 silam. Mereka menamakan diri Zaman Band. Nama tersebut diambil dari gang tempat mereka tinggal yang menjadi base camp sekaligus surau di mana mereka menempa kepekaan batin sehari-hari. Mengusung aliran pop, grup band ini mengklaim telah memiliki Zamanis, sebutan fans Zaman, lebih dari 1000-an di 30 kota di seluruh Indonesia. Dan lebih dari itu, tekad anak-anak Zaman adalah mengubah pencitraan anak-anak band yang masih dianggap punya ulah negatif. Pendengar, sebelum kami beranjak ke grup berikut, dengarkan dahulu lagu kedua Zaman Band berjudul Setannya Kamu. Selamat mendengarkan.
Di laut ada ikan, di langit ada bulan, di hutan ada rotan, di kota banyak setan. Setannya kamu, mata duitan, selalu saja bikin persoalan. Ada ikan, di langit ada bulan, di hutan ada rotan, di kota banyak setan. Setannya kamu, mata duitan, selalu saja bikin persoalan.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu Setannya Kamu dinyanyikan Zaman Band. Beralih ke grup berikut, Inside Band. Berangkat dari Samarinda, lalu singgah di Surabaya, Inside Band akhirnya menembus pasar nasional yang ditandai dengan peluncuran album debut bertajuk Menembus Waktu di bawah bendera WND, sebuah label baru dari Kota Pahlawan, Surabaya. Beranggotakan Davin vokal, Adi bass, Marvin gitar, AB keyboard, dan Tias drum. Inside Band mengemas 10 lagu bernuansakan pop yang easy listening dengan lagu Luka Hati ciptaan Marvin sebagai single hits. Pendengar Voice, sebelum berpisah, inilah lagu Luka Hati dari Inside Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku ingin kau mengerti perasaan ini, ketulusan hati. Meski semua harus terhapus, semua kenangan yang indah bersamamu. Ku ingin kau mengerti ini takkan pernah henti. Luka hati ini kankah mungkin terobati, laranya menyayat hati. Maafkan aku, menduakan cinta. Hidup tanpa dirinya, haruskah aku mendustakan cinta? Tulusan hati yang kini telah sirna. Cinta dan takkan pernah bisa hidup tanpa dirinya. Haruskah aku mendustakan cinta? Tulisan hati yang kini telah sirna.
Terbang melayang bagaikan bintang yang cerlang cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana? Kau bagaikan ikan yang sedang menari, bagaikan bulan yang sedang tersenyum. Mungkinkah aku mampir di sana? Kau, kaulah segalanya. Siapa apa pun tergetar memandangmu. Kau, kaulah segalanya. Terciptalah indah dari matamu. Oh, kau, bolehkah aku bersanding denganmu? Siang malam kan ku tatap wajahmu. Mungkinkah aku jadi milikmu? Bagaikan burung yang terbang melayang, bagaikan bintang yang cerlang cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana? Kau bagaikan ikan yang sedang menari, bagaikan bulan yang sedang tersenyum. Mungkinkah aku mampir di sana? Kau, kaulah segalanya. Siapapun tergetar memandangmu. Kau, kaulah segalanya. Terciptalah indah dari matamu. Kau, bolehkah aku bersanding denganmu? Siang malam kan ku tatap wajahmu. Mungkinkah aku jadi milikmu?
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Cemburu, kekasihku terlalu Sanggupkah aku hadapi kenyataan dirimu? Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.